en podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Enter bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Solkremen på, og solhatten på plass.
Oh, ja.
Og det noe duggfriskt I glasset, kan vi si det sånn, og kanskje det noe måkeskrik.
Altså, jeg har jo, jeg så fornøyd, for jeg har altså en ekte Stetsen solhatt, ja.
En ekte Stetsen solhatt,
ja. Bare rett og slett. Altså, den jo laget av strå, men den har Stetsen-formen. Jeg var ikke klar over at jeg hadde stråhatter, før jeg så den I en butikk som Hatteholm, som en sånn klassisk butikk I Oslo. Og jeg bare tenkte, den må jeg ha. Og så var jeg heldig å ha min størrelse, for tro det eller ei, men I likhet med en tidligere omtalt mann her, sånn butt-headed astronomer, altså, jeg har et stort hode. Jeg var sånn, I skolekorpset så var det sånn der, ja, men det ikke tull. Jeg sånn, jeg kan huske en 17. mai, men jeg mener jeg husker at jeg gikk uten lue. For da ble jeg ventet, ja. Så da jeg liksom kom inn I en hattebutikk, og så bare sånn, det som å se sånn generelt klesbutikker, alt som har med sånn, sånn sko, klær, hode, ja. Men så jeg, min Stetsen på. Jiha!
Måkeskrik og bølgeskvulp, kjære ørevenn. Dette sommerkapsel, romkapsel. Som aldri tar ferie. Vi med deg inn I øret ditt, håper å si, enten du vil eller ikke, men ikke vi jo ikke, for at, da hadde du ikke hørt dette her hvis du ikke hadde villet.
Det et godt poeng.
Men sommeren over oss. Håper du har en fin sommer, og så får vi jo også håpe at været akkurat slik som du ønsker at det skal være om sommeren. Det vi har tenkt til å gjøre de neste ukene, for å gi deg litt lettbeint sommergodis på øret, mens du griller flintsteik på en litt sånn laber engangsgrill. Ikke bruk engangsgrill, bare ikke gjør det. Og nyter fred og ro, å ta for oss gjennom sommerukene, når mange andre podcaster tar ferie, så gjør ikke vi det. For the space is infinite, og det vi også.
Får jeg bare sånn legge til her at det går også an å grille aubergine og mais på den der grillen din. Det fra plantespiseren
her. Ja, det sant. Ja.
Bortsett fra det jeg helt enig.
Ja,
så og så til saken.
Jeg ikke noe glad I aubergine.
Nei, men det finnes mye annet. Ja, nei, det sant. Paprika også godt.
Ja, kan du ta paprika da. Det lettere å grille på en engangsgrill, men igjen, ikke bruk engangsgrill.
Nei, ikke gjør det.
Ok, digressions are us. Dette altså romkapsel med noen kostholdsråd innimellom. Vi skal I denne sommerepisoden kose oss med et land som ikke nødvendigvis kjent for sitt gode sommervær. Det mer sånn pissregn og litt sånn, men det som godt litt sånn lunka ale.
Det det.
Vi skal til Storbritannia. Og det har skjedd masse kokos I romfartshistorien opp gjennom tiden, og det litt sånne ting vi har tenkt å ta for oss I disse sommerepisodene. Og nå skal vi snakke, Eirik, om det faktum at det kunne vært sånn at det første menneske I verdensrommet hadde vært en fyr med litt sånn smal bart og med lillefingeren ute og de andre fingrene godt gripende på en veldig skjør tekopp.
Og med et sånn passende arv fra hans fartstid I Battle of Britain.
Ja, definitivt.
Definitivt. Ja, helt klart. Altså, det jo et land som veldig sjelden nevnes I romfartssammenheng, og det Storbritannia. På en måte det litt rart. For, altså, for eksempel franskmennene har jo en romindustri, altså tyskerne hadde det jo, amerikanerne, russerne, kineserne, inderne. Storbritannia har hatt veldig litt av det. De kansulerte jo romprogrammet sitt ganske tidlig, men de kunne hatt det. Og det, altså, det første menneskerommet kunne altså vært en britte.
Og, en veldig ukomfortabel brite.
Ja, en veldig ukomfortabel brite. Kanskje også en ganske nervøs, men altså, vi har jo da brukt, vi har jo snakket om romhistorie og den tidlige romhistorien før, og den starter jo veldig ofte med altså Peenemünde, V2, Werner von Braun og vennene hans, som bygger denne stridsraketten, som da amerikanerne og russerne nærmest deler seg imellom. Amerikanerne får brorparten, og de får alle godbitene, og de får dessuten Werner og de flinkeste. Russerne får også en god del, og så drar de hvert til sitt, og så kickstarter de hvert sitt romprogram med tysk teknologi. Og så står da den tredje parten som tross alt var med på å vinne krigen, og som var de som holdt ut lengst, de hadde hatt krig fra september 1939. Og så står de der og sier liksom, ja, men hva med oss? Ikke sant? For de var jo de som var blitt bombet med V2. Britene var jo faktisk, altså nederlenderne fikk jo også en god del, men britene fikk mesteparten. Så de var sånn, men hva med oss? Skal ikke vi få noe igjen for dette? Og så fant jo da med litt hjelp av franskmennene, så fant de da noen de tyskerne som ikke hadde, som hadde klart å unngå å bli nasket med av amerikanerne, og hadde klart å gjemme seg for russerne. Så de klarte å samle sånn der et 40 forhutlede, sånn lavere nivå V2-forskere, og alle de V2-ene som amerikanerne ikke ville ha. Så de fikk sånn, ok, dere kan få disse her, ikke sant? Og så tar de og stiller dem opp på kysten av Nederland, og så skyter de ut mot Nordsjøen. Og oppdager da for det første at altså, de klarer jo å få til teknologien, og ikke bare det, men de får jo faktisk bedre treffsikkerhet enn det tyskerne hadde, og det andre at altså, de brittiske ingeniørene som åpner disse rakettene sier at V2 var en gavepakke. Den var proppfull av høyteknologi de aldri hadde sett før, ikke sant? Så de ble jo da ganske inspirert og tenkte at dette kan jo vi bruke også, hvorfor kan ikke vi bruke det til vårt eget romprogram?
Ja.
Og det jo, da det jo da at det kommer et forslag som kan liksom løfte det opp til et helt nytt nivå, bokstavlig talt, og det Det finns en i England finns det ett av de, jag tror kanske det är ett av de äldste, hvis ikke det äldste aktiva rymdfartssällskap och sån amatörförening för rumnerder. Det heter British Interplanetary Society. Det är ganska ambitiöst namn. Ja. Och detta är ju stiftat länge före krigen. BIS. Jag var medlem där en gång. Ja, ja, ungdom, var det. Var jag. Det var en hard carrying member. Ja. För de hade en väldigt bra, de hade ett väldigt bra medlemsblad.
Ja.
Og BIS var kjent for mange ting. De var kjent for å ha massevis av dyktige medlemmer, og en god del også kjente medlemmer. Og så var de kjent for å lage sånne utredninger som var ganske presise. For eksempel den første ordentlige utredningen av en måneferd, som ikke var total science fiction, den kom på 1930-tallet, og den var fra BIS.
Oh, ja.
Første utredningen okay. av et interstellart romfartøy kom på 70-tallet, var fra BIS. Så de
ja.
Er der.
Ja.
Og det, i 1946... på
planlegging.
Ja, ja. Så i 1946 så foreslo et medlem av BIS, en kunstner og ingeniør som heter Ralph Smith, han foreslo å ta en V2-rakett, modifisere den, måtte moddes litt da, selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Og bygge en rakett som han kalte for Mega Rock, som jeg synes morsomt, for det høres mer ut som en sånn musikkfestival på... Ja, mange av dere har sikkert vært på Megarock I sommer, har dere ikke det?
Ja, ja.
Dette da på Smøla, ikke sant? Eller noe sånt nå. Megarock på Smøla.
Megarock på Smøla, som egentlig en ganske bitte liten festival.
Ja, men den kul.
Ja, ja.
Og det der de beste artistene og ikke noe stygt sagt om Smøla.
Nei.
Men altså, Ralph Smith var før dere. Han hadde Megarock allerede I 46. Ja. Og Megarock var da, igjen, modifisert V2, og det utgangspunktet var at man visste jo at V2 kunne nå verdensrommet. Den første raketten som var oppe I verdensrommet var V2. De kunne fly opp til 300 kilometer rett opp. Og da du I verdensrommet. Kunne ikke gå I bane selvfølgelig, for at den ikke på langt ned kraftig nok til det. Men du kan få opp I rommet og I vektløshet noen minutter. Litt som Jeff Bezos gjør med dildoene sine nå. Ja. Ikke sant?
Men du bare sånn, nå må du opplyse meg litt I denne her, for det solkrem I hjernen. V2-raketten, hvor stor den?
1202.
Altså, den, og sånn det igjen da, den jo ikke veldig svær. Det noe sånn, det sånn 18 meter høy eller noe sånt, og noen meter I diameter, nå har jeg ikke tallene rett for
meg. Men da det, da, den liksom på størrelse med den raketten som ISAR på et eller annet
tidspunkt, den ikke så langt
skal, på et eller annet tidspunkt kanskje skal skyte opp fra
andre. Ja, ISAR-raketten vel noe større, men helt klart.
Ja,
men altså, den jo da I moderne forstand ganske liten, ja. Men den kunne jo frakte tonn opp I rommet, og det var jo poenget.
Ja.
Den kunne frakte tonn opp I rommet, og da tenkte Ralph Smith at vent litt, hvis du har et tonn sprengstoff som du tar vekk og erstatter med en kapsel med tynn aluminiumshud for eksempel, så har du plass til en mann der.
Ja.
Det har
ja.
Du jo, du har plass til
en mann.
Du har plass til en mann, du kan bygge.
Det
høres
som en god idé.
Ja, og ikke bare det, men husk på, dette bare en kort ferd, det rett opp og rett ned, det ikke I bane. Så, så her fysikken veldig grei.
Skal være opp forbi Karmann-grensa.
Du skal opp forbi Karmann-grensa, så du opp og ned igjen på cirka et kvarter.
Ja.
Så med andre ord, du skal være... Den delen av ferden hvor du faktisk trenger sånn oksygentilførsel, det noe sånn 10 minutter. Så det du trenger å beskyttes mot verdensrommet og få nok oksygen I 10 minutter. Og han var veldig bare bones, altså han sa, la oss ta noen av disse trykkdraktene som piloter bruker på sånne høye bombeturer under 2. Verdenskrig, modifisere dem litt, så trenger vi ikke å ha trykk I kapselen engang. Det bare, altså, da det kun den trykkdrakten, den pilotdrakten som holder deg I livet.
Du skal ha altså en andre verdenskrig-modell av en såkalt trykkdrakt, så skal du sitte befinne deg øverst på en V2-rakett
men her jo da ja, det jeg tenkte dette høres helt fint så tenkte jeg, men vent nå litt den som skulle fly dette hadde bare ett eller to år før kjempet mot Messerschmitter ikke sant? Over Tyskland. Og vært I Battle of Britain. Og hadde fløy, altså de hadde tålt alt mulig rart, så det ville ikke, det ville ikke manglet på folk som bare hadde sagt, tally-ho! Tally-ho, chaps! Jeg gjør det, ikke sant?
Så, off the space I go!
Off the space I go!
Det høres ut som en sånn Monty Python-sketsj.
Ja, det litt sånn. For at, altså, og det var jo noe I det at det var en hel generasjon av men med ekstrem flygererfaring som helt sikkert hadde vært villig til å gjøre det.
Og som kanskje manglet etter en liten stunds hvile, så hadde de kanskje utviklet et behov for noe adrenalin.
Jeg tenker det samme.
Ja, noe utfordring. Risiko for noe risiko.
Så konkret så foreslo han da å styrke skroget, for at skroget var ganske, altså det var ikke ment å egentlig tåle så veldig mye, og hvis det skal være et menneskeombord, så måtte det være litt tjukkere skall, øke brennstoffmengden, erstatter altså dette stridshodet med en kapsel, og så var planen å skyte det rett opp til 300 kilometer, og så da underveis, når raketten har brent seg tom, så detter den av, og så fortsetter jo kapselen å bare fly oppover med sin egen kraft, til tyngdekraften overtar, jordas tyngdekraft, og så stopper den, og så begynner den å falle.
Ja.
Akkurat som Jeff Bezos gjør nå.
Ja.
Og så er det da at på det punktet så faller det sånn, han så for seg at du kanskje måtte ha et sånn beskyttende deksel mot luftstrømmen.
Det gjorde det, ja.
Og så faller det av, og så åpenbarer det seg en kapsel med to svære vinduer, og da har astronauten 5-6 minutter med vektløshet, som han kan bruke mens han ser ut av vinduet og gjør eksperimenter. Og på vei ned da, så, når den kommer ned I atmosfæren, så regnet han jo på det og fant ut at den vil jo treffe atmosfæren med mange tusen kilometers fart, så du trengte et varmeskjold, men du behøvde ikke å være veldig avansert. Du trengte ikke noen sånne avanserte materialer. Du kunne ha for eksempel rustfritt stål, altså ville antagelig tåle det. Og så var det da fallskjerm. Og fallskjerm ville da, en fallskjerm ville foldes ut akkurat sånn på Crew Dragon og på Starliner I dag. Samme prinsippet.
Ja.
Og så hadde han til og med en idé om at du kunne ha en fallskjerm på V2-raketten, så hele systemet kunne bli gjenbrukbart, og jeg bare, ja, men det du snakker om mini-starship, du snakker jo ikke, hallo, Rule Britannia, vi hadde jo mini-starship I 46, ikke sant? 100% gjenbrukbart! Ja. Så, og så, her jo da, jeg synes det som interessant at Ralph Smith publiserer jo ikke dette bare I bladet til BIS. Han presenterer dette for brittiske eksperter, og ingeniører ser på det og sier at dette gjennomførbart. Altså, det ikke noe, altså, vi kan gjøre det. Om vi faktisk vil, så kan vi I løpet av 3-5 år, så kan mesteparten av dette bygges. Modifiseringene han foreslo på raketten var fullstendig innenfor hva brittene kunne gjøre. Kapselen var litt spesiell, men igjen fullt mulig å bygge.
Ja, for det... Her skulle vel, det var vel snakk om et slags rør.
Ja,
som,
det, ikke sant?
Vedkommende stakkar eller veldig tally-ho, britiske battle-seasoned RAF pilot skulle stå inne der.
Ja, det var faktisk gjort plass til en liten liggestol.
Og det var det, ja. Okay,
fordi at du kunne komme opp I en del G, I hvert fall 3G. Det mest, altså, men som du sier, det var veldig enkelt. Fordi du bare skulle rett opp og rett ned, så trengte du ingen styringsmekanismer.
Nei.
Så du trenger ikke noe, sånn, ikke sant, typ, noe joystick eller noe... altså, du trengte noen små rakettdyser for å sørge for at den ikke begynte å komme I spinn. Men det var også det, og det kunne gjøres automatisk. Men å kontrollere den der oppe, sånn som amerikanske romkapsler senere, det var ikke nødvendig, for det var bare rett opp og rett ned. Så det var masse du kunne forenkle og kutte vekk.
Mm.
Og på den måten så ble det... Ikke bare billigere, men det ble rett og slett lettere å gjennomføre. Og han, det han gjorde var at han sendte jo dette inn til myndighetene, vet du. Han sendte det inn til regjeringen I London, og de hadde da et sånt forsyningsdepartement som han sendte det til. De hadde jo masse rare departementer på den tiden, sånn The Ministry of Food og sånn, fordi at det var I etterkrigstiden, og det var mye, mye rart I økonomien. Og det de sa da, var at dette var interessant, men de hadde ikke, dette hadde de ikke ressurser til. 1202.
Nei, og det jo forståelig at man ikke ville prioritere noe sånn bare for de prosjekt på den tida.
Det jo her jeg kan si da at her det jo, har jeg en unik mulighet til å tegne et tidsbilde, for som mange sikkert vet, faren min engelsk. Pappa født I 39, han har, han, det bare for noen dager siden så snakket jeg med han om dette, han liker gjerne å prate om den tiden også. Han har noen minner fra krigen, blant annet av bombing, det kan han huske litt av, men han var veldig liten. Men han husker etterkrigstiden veldig godt. Så 46, 47, 48, det hans barndom. Og han husker ekstremt godt hvor fattige de var, og det vanskelig å fatte. Jo da, Norge hadde rasjonering, men det var hardere I England. Amerikanerne skjønte ikke hva dette var I det hele tatt, for at deres land var, altså de hadde rasjonering, men deres land var jo uberørt. De hadde jo ikke blitt rammet av bombing. England var utbombet, og de var bankerott.
Ja.
Og folk var fattige. For eksempel, faren min har sånn veldig tydelig minne av at alle bakhagene, disse klassiske engelske bakhagene, vet du, med disse små murstenshusene,
ja.
Og så har de sånn liten allotment.
Ja.
Den gangen så var det bare matplanter. Ja, alt for matauk, ja. Og alle hadde dessuten et stort kaninbur. Ja. Det var,
for, det var ikke for å kose med kaninene.
Nei, for at, altså, kjøtt var mangelvare. Det var rasjonert, men det var jo sånn da. Han var jo barn, så han ble jo glad I kaninene. Og det tok han jo faktisk noen år før han skjønte at hver gang en kanin rømte, så var det kjøtt til middag. ja. Og da ble han... men ble han vegetarianer? Nei. Nå kom det. Så brittene kunne ikke, og det de gjorde, de måtte prioritere. Så brittene sto på... De var liksom helt på nippet til å gjøre som amerikanerne og russerne og si, vi har denne tyske teknologien, la oss bruke det til å lage vårt eget romprogram.
Mm.
Det, I praksis sa de, dette har vi ikke råd til, vi fokuserer på krigsfly, og atomvåpen, de ville ha sitt eget atomvåpenprogram,
ja.
Og mer hadde de ikke ressurser til, og det det de gjør.
Ja.
Så 50-tallet bruker brittene til å bygge noen veldig avanserte jagerfly. Det gjør de jo ikke lenger, men de gjorde det den gangen, og de bygde også, de hadde sitt eget atomvåpenprogram. Så det var rett og slett helt feil tidspunkt.
Uflaks timing-messig.
Men så er det jo da litt sånn historisk ironi her da, og det jo at amerikanerne, som sagt, kom mye bedre ut av det, de fikk alle de beste tyske forskerne, de fikk masse V2-raketter, og Werner von Braun og teamet hans ble satt til å bygge modifiserte V2-raketter som skulle brukes som blant annet til å skytes mot russerne I en eventuell krig, så de var jo utplassert I Europa. Og en variant av det ble kalt for Redstone, det var altså en strukket variant av V2, forsterket, forbedret, bedre motorer og så videre. Den var den første, altså den første amerikaneren I rommet, Alan Shepard, ble skutt opp med Redstone I mai 1961.
Ikke sant?
Så faktum at amerikanerne egentlig gjorde det samme som Ralph Smith, en ukjent kunstner, medlem av en amatørforening, hadde tenkt å gjøre I 1946, og det synes jeg litt kult.
Ja.
Så det litt sånn historisk rettferdighet I det. Og så, nei, så jeg synes det var, den siste lille tingen der var jo at dette var den kalde krigen, og man hadde liksom forhåpninger. Det var en ting de forsøkte å selge inn på da, til myndighetene, at vi kan bruke det til å spionere på Sovjetunionen. Og så tenkte jeg, ja, men boys. Altså, hvis vi skal gjøre det, så kan du for det første ikke skyte noe fra England. Da må du, altså, den skyter jo rett opp. Den går jo ikke I noen sånn, den kan ikke gå I noen sånn krombane. Det kan jo ikke. Den kan ikke gå I bane over Sovjetunionen. Det rett opp og rett ned.
Ja, du får liksom high vantage point. Da.
Ikke sant?
Du sitter ved en kikkert I noen minutter.
Ikke sant? Ikke sant? I noen minutter så har du et flere hundre kilometer høyt tårn, ja. Og så kan du se ned på Sovjetunionen.
Ja.
Og så når du tenker på det da, så
skyter du fra Andøya.
Ja, var det akkurat det? Var Andøya? Og så det sånn, ikke sant? Det sånn som, altså, ja, men det måtte være Bornholm, ikke sant? Finland, altså så nær Sovjetunionen som mulig.
Ja.
For ellers så har du ingen hensikt å sende den opp på den måten.
Nei, nei.
Men Andøya kunne vært et sted hvor man da, eller Finnmark da. Ja. Finnmark kunne ha blitt et sted hvor man skjøt opp altså brittiske spionraketter for å spionere på Kolahalvøya. Og jeg, det finnes en alternativ titel der, folkens her. Når dere ligger der I sommervarmen, så kan dere tenke litt på den. Tenk dere en alternativ fremtid der Finnmark er hjertet I en stor romindustri med utgangspunkt I brittiske raketter som ble brukt til å spionere på russerne på 1940-tallet. Det litt morsom tanke. Jeg vet ikke, Kirkenes som Cape Canaveral, jeg synes det kult, ja. Jeg liker Kirkenes da.
Oi, ja, dette det var, ja, dette synes jeg var en, det hadde jo vært veldig gøy.
Det hadde vært gøy.
Det hadde jo vært veldig gøy.
Ja, det typisk sommerskjenning.
Ja, det hadde vært morsomt.
Så koser I varmen da, men tenk litt på hva som kunne ha skjedd av og til, for det litt gøy det også. Og hvis noen har lyst til å bruke dette som utgangspunkt for en roman, så gjør det. Hvis det finnes noen sånn Finnmarksforfattere der, som klør litt I fingrene over sånn Finnmark som rakettstormakt, det hadde vært gøy. Gjør det.
Ta en is og tenk på det. Husk da, jeg leste I avisa her nylig at det var viktig å spise norsk is, så gjør det.
Ja, visst nok.
Og se opp for rømte kaniner. Ellers, husk solkrem og nytt sommeren, og så vi I romkapsel snart tilbake med en ny softis av en koselig sommersending. Inntil videre så ses vi på tuppen av en V2-rakett da.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Hallo.
Hallo, ja. Vi skal besøke Erik Jensen her.
Ny serie I podcasten Avhørt.
mannen I grått.
Jeg har en historie som ikke kommet ut, og det hva som ikke har foregått her.
Den tidligere politimannen ble dømt til 21 års fengsel. To år etterpå mottar avhørt redaksjonen et håndskrevet brev.
Var dere her? Vi har prøvd gjennom din advokat. Han svarer ikke oss lenger.
Hvordan fant dere meg her?
Hør avhørt. Mannen I grått. Gratis der du hører podcast.
Dette skyggespillet som har foregått her, det ingen som har avdekket.